Dragi naši slušaoci, draga braće i sestre, danas se navršava 14 godina od martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji, od dana kada su ubijani i protjerivani Srbi, kada su gorjele crkve i kuće na Kosovu i Metohiji od strane albanskih kriminalaca i terorista uz podršku Amerike i Zapada. Mi imamo dečanski blagoslov na talasima našeg radija. Razgovaramo sa jednim od čuvara dečanskog i kosmetskog kandila. Razgovaramo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. Oče, blagoslovite nas i dobro nam došli.
Bog blagoslovio, hvala vam na pozivu.
Hvala vama, oče, što ste sa nama danas na 14. godišnjicu od martovskog pogroma. Najprije da vas zamolimo da nam kažete kako je godišnjica obilježena danas kod vas u manastiru Visoki Dečani, a i možda ako imate informaciju u ostalim crkvama i manastirima na Kosmetu.
Pa mi smo danas posle svete liturgije odslužili smo parastos za postradale u martovskom pogromu i za ostale Srbe koji su postradali na Kosovu i Metohiji, posebno u naše novije vreme. Eto, potrefilo se subota, jer to je i dan kada se sećamo upokojenih. Svakako, inače, centralna proslava, odnosno centralno obeležavanje ovoga događaja bit će u manastiru Gračanici, gdje će u 11 sati, dakle, episkop Raško-Prizrenski Teodosije da služi parastos postradalima i onda će biti, dakle, organizovana jedna litija do Doma kulture u Gračanici, gdje se nalazi krst i spomenik nestalim Srbima, gdje su ispisane njihove imena, njihove fotografije, i tu ćemo se također pomoliti i tako, i a posle toga će biti razni kulturno-umjetnički programi kojima će se obeležiti sećanje na ovaj teški i tragični događaj. Tako da će biti otvorena i izložba likovne kolonije Jesen u Prizrenu, onda isto tako uveče očekujemo da će na akademiji koja će biti organizovana u Gračanici u Domu kulture govorit će episkop Raško-Prizrenski Teodosije, zatim predstavnici udruženja porodica kidnapovanih i nestalih, također gospodin Željko Jović iz Kancelarije Kosovo i Metohiju i Srđan Popović, gradonačelnik opštine Gračanica. To je dakle jedan program kojim ćemo obeležiti sećanje na te tragične događaje, a u svim našim manastirima i crkvama služit će se gdje je moguće parastos ili barem mali pomen da se podsjetimo oni koji su postradali, pomolimo se Bogu za spasenje našeg naroda.
Oče, da se sjetimo onog 17. marta 2004. godine, da se podsjetimo tog martovskog pogroma, 9 ubijenih Srba, 170 Srba ranjeno, porušeno oko 800 srpskih kuća, zapaljeno 35 vjerskih objekata, uključujući i 18 spomenika kulture, među kojima i crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Kako vi pamtite te trenutke?
Da, to nam je kao da se jučer desilo, zaista. Mi smo ovdje u Dečanima bili, tadašnji prethodni vladika je bio u inostranstvu, a i tadašnji iguman manastira vladika Teodosije je bio u Grčkoj, tako da ja se sjećam ovdje sa bratijom uveče, dakle već 17. marta, ovdje su eksplodirali 8 granata oko manastira, a već prethodno su počeli neredi širom Kosova i Metohije. Počelo je ujutro 17. marta najpre sa demonstracijama Albanaca u Kosovskoj Mitrovici. Oni su pokušali da pređu most i da uđu u severni deo grada pod izgovorom da su Srbi navodno odgovorni za smrt troje dece koje se posle ispostavilo da su se utopili nesrećno u reci Ibar. Taj nesrećni događaj je zloupotrebljen od strane medija i to je bio na neki način i bojni poklič da se krene u nerede, korišteno je oružje. Međutim, Srbi su se tamo hrabro suprotstavili, nisu dozvolili da se uđe u severni deo grada i intervenisali su predstavnici KFOR-a i međunarodne policije da ne bi se dozvolio prolazak tih albanskih ekstremista, koji su neki od njih bili i naoružani i bili spremni da krenu nasilje na severnom delu Kosova. Međutim, posle toga je krenulo sa scenarijem demonstracija širom Kosova i Metohije, posebno od Prištine je krenulo mnogo ljudi na, da kažem, na ljude koji su baš Srbe koji su živjeli u nekim delovima grada, pa grada EU programa evakuisana u posljednjem trenutku. Tu je mnogo su pomogli irski vojnici koji, iako nisu imali konkretnu naredbu, oni su sami osjetili potrebu da tim ljudima treba da pomognu i evakuisali su ih, i onda su ti izgrednici krenuli prema Gračanici i prema Čaglavici, tamo je zapaljeno nekoliko kuća i tu je švedski KFOR pomogao da se napravi barikada, da se ne dozvoli njihov dalji prolaz i da je nekoliko kuća je zapaljeno. Inače, u toku dana su se nastavili nemiri širom Kosova i Metohije, popodne je goreo Prizren. Dakle, već u 3 sata popodne su po dogovoru zatvorene sve albanske prodavnice, a potom su stigli autobusi iz prigradskih naselja koji su dovodili ljude koji su i mlađi svet, naročito koji je sistematski krenuo da uništava imovinu Srpske pravoslavne crkve i srpske kuće. Najpre je zapaljena Bogoslovija u kojoj je izgoreo jedan Srbin. Inače, to ne tada služila za smeštaj izbeglica i nije u njoj bilo đaka. Onda je posle toga zapaljen saborni hram Svetoga Đorđa. Otac Miron je u posljednjem trenutku evakuisan, on je bio tada u episkopiji, evakuisao ga je KFOR, kao što su evakuisani i srpski građani iz Potkaljaje, tog dela gde većinom Srbi žive, gde su sve srpske kuće zapaljene. Onda su zapaljene i sistematski sve ostale crkve, Svetog Georgija i Svetog Nikola iz 14. veka, pa onda i Bogorodica Ljeviška je teško oštećena, freske su oštećene jer su uneta burac sa zapaljenim katranom, a potom je i nakon evakuacije monaha iz manastira Svetih Arhangela zapaljen je i ovaj manastir. Mi smo ovdje u Dečanima i u Pećkoj Patrijaršiji smo isključivo odbili bilo kakvu evakuaciju, iako smo imali pretnju. Dakle, mi smo imali minobacački napad i ujutro je bio pokušaj jedne grupe od 400 Albanaca da prodru prema manastiru, da ga uništi. Međutim, u posljednjem trenutku, nakon intervencije međunarodnih predstavnika, posebno kako sam ja posle saznao direktno od jednog američkog generala koji je mi je rekao da je 3 puta zvao glavnog političara koji je sada premijer Kosova i jasno mu je dao do znanja da ako se nešto desi manastirima, Pećkoj Patrijaršiji i Dečanima, da će on biti direktno odgovoran. To mi je lično rekao taj američki admiral i on je onda njih opozvao, te svoje ljude koji su krenuli uništavanjem. Inače, Dević je sutra dan napadnut, nažalost francuski predstavnici KFOR-a nisu branili manastir, već su evakuisali sestre i sami su pobegli i manastir je sistematski uništen i zapaljen, opljačkan, tako da je zapravo 35 naših objekata, naše crkve je uništeno, 2 manastira, Sveti Arhangel i Dević, a također još ostali objekti su razne parohijske crkve koje su neke od njih i ranije napadane i uništavane. Također desetine srpskih kuća su zapaljene, dakle, rekao bih stotine, jer ukupan broj dakle, prognanih Srba prema podacima UNHCR, dakle, koji su proterani ta 2 dana, 16. 17. i 18. marta, 4012 Srba.
Od kojih se veliki broj nikada nije ni vratio na Kosovo.
Koji se nikada nisu ni vratili, i tako evo imamo i podatak da je u neredima uništeno, oštećeno 800 kuća. 800 kuća je uništeno. Dakle, to je ogromna jedna šteta urađena. Reč je o organizovanom napadu koji nije bio spontan. Svi međunarodni predstavnici koji su posle dolazili su rekli da je organizovan, ali istraga nikada nije sprovedena do kraja, niti su organizatori, a zna se ko su, dakle vođe kosovskih Albanaca koji danas vladaju Kosovom, nikada za to nisu odgovarali. Takav jedan pogrom nije mogao da se spontano desi i izgleda da su i neki međunarodni faktori itekako znali šta se sprema, tako da je reč o jednom organizovanom, da kažem, zločinu u kome je, hvala Bogu, nije stradalo više ljudi, ali je učinjena ogromna jedna šteta i nanesena nesreća tim brojnim ljudima koji su morali da napuste svoje domove i koje nije mogao niko da zaštiti, iako je bilo 30.000 pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a prisutnih na Kosovu i Metohiji. Dakle, to su jako tragični događaji koji su se duboko urezali u naše sećanje i predstavljaju jednu mračnu senku nad svim onim što se desilo posle rata, jer u vreme rata mnogo se strada i mnogo je bilo stradanja u svim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije, ali ovo o čemu govorimo nije se desilo za vreme rata, desilo se u vreme međunarodno garantovanog mira i to 5 godina nakon završetka oružanih sukoba i žrtve su isključivo bili nenaoružani, mirni građani, svetinje, hrišćanski objekti. Crkva u Podujevu je divljački uništena, imamo i onaj čuveni snimak koji pokazuje kako se Albanci penju na crkvu i lome krstove i posle su skrnavili sve grobove, iskopavali kosti, bacali okolo i tako. Dakle, reč je o jednoj zaista jednom događaju koji graniči sa đavoimanošću.
Moramo da kažemo, oče, da se martovski pogrom dogodio ne u vrijeme ratnog haosa, već u prisustvu više hiljada pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a, kosovske policije i UNMIK-a, od kojih niko nije javno preuzeo odgovornost za brojne propuste, niti je neko, da podsjetimo, odgovarao za ovaj zločin.
Pa, sprovedena je neka vrsta istrage, dakle, rađeni su neki izveštaji, neki pojedinačni izgrednici su simbolično kažnjeni. Evo, na primjer, za paljenje Bogorodice Ljeviške, dvojica Albanaca su dobili uslovnu zatvorsku kaznu. Dakle, tačnije rečeno, ako ponovo to urade u roku od ne znam koliko godina im je dato u kazni, onda će ići u zatvor. Dakle, apsolutno je reč o jednom izigravanju pravde i naravno nikada nije otkriveno, a što zasigurno oni koji treba da znaju i znaju, jako to dobro znaju, ko je to organizovao, kako je išla cela logistika, zašto KFOR nije reagovao većinom. Ovde moram da kažem da italijanski KFOR i španski KFOR su jako dobro pokazali posle Sveti arhijerejski sinod naše crkve je čak i odlikovao tu italijansku jedinicu i mitropolitan Filok i vladika Teodosije su išli u Italiju, jer oni su dosta učinili da ipak ostanu uz Zdečane i patrijaršiju u tim ključnim momentima i da oni nisu bili tu, ko znam šta bi bilo. Međutim, zaista pokazuje se jedna slika, da kažem, potpunog haosa i kolapsa celokupne strukture međunarodne misije u tom periodu, dakle i UNMIK-a i OEPS-a i svih međunarodnih, dakle, formi prisustva. A što se tiče kosovske policije, u najboljem slučaju nisu ništa radili, a velikim delom su učestvovali sami u neredima tako što su išli ispred izgrednika i sklanjali su srpsko stanovništvo, jer je cilj bio da bude što manje mrtvih, ali da se što više Srba očisti sa ovih prostora Kosova i Metohije, i tako da su oni, recimo, prvo u Devič ušla je policija, proverila da li je iko ostao i onda su otvorili vrata i pustili su izgrednike koje je predvodio dugogodišnji gradonačelnik Srbice, odnosno Skenderaja, kako oni zovu, sami Đoštaku, koji naravno nikad za to nije odgovarao, kao ni brojni drugi. Dakle, nikada nije sprovedena pravda, ali kao što znamo, pravda je uvek u rukama Božijim. Nama je da prepustimo to Bogu, a mi smo krenuli u obnovu, izgradnju svega toga. I zato za nas martovski pogrom bez obzira na sav bol i gorčinu koju osjećamo, s druge strane nikada ne sme da bude nešto što nas ispunjava mržnjom i negativnim osjećanjima, već posmatramo to iz jedne perspektive našeg hrišćanskog života, da to nije prvi put da se to desilo. Vekovima se dešavali su se razni takvi pogromi i beleženo je mnogo toga i u Drugom svjetskom ratu, koliko je samo uništeno i srpskih sela i svetinja i od strane balista i tako dalje, ali ipak naš narod je uvek nalazio snage da se ustane, uspravi i da ostane na ovim svetim kosovsko-metohijskim prostorima. Tako da, sećajući se ovoga događaja, mi pre svega treba da obnovimo naš Svetolazarevski zavet, da ostanemo ovdje kao svoji na svome, da se mi ne odričemo Kosova i Metohije. To je najvažnije i to je ono što nas 17. mart podsjeća. A oni koji su odgovorni za to, oni će, ako ne pred sudovima ovoga sveta, sigurno pred sudom Božijim odgovarati, ako ništa drugo pred svojim savješću, jer oni koji su to dopustili zasigurno ne mogu ostati mirni i plač i tuga, polomljeni krstovi i svetinje sigurno će ih uvek opominjati šta su ovdje napravili i šta su dopustili da se dogodi.
Učestalo ubistvo Olivera Ivanovića nam svjedoči da i dalje nema mira na Kosovu i Metohiji za Srbe.
Pa to je tragičan događaj. Oliver naročito je moj prijatelj, jako me lično pogodilo ubistvo Olivera Ivanovića. Očekujemo da se sprovede istraga i nadam se da će se pronaći počinioci. Situacija zasigurno nije dobra, ne samo u međuetničkom smislu, nego i u pitanju bezbednosti, ali i zbog postojanja kriminala koji nažalost postoji na svim prostorima, i većinski albanskim i većinski srpskim. Tako da je veoma važno da se uradi detaljna istraga i da se spreče takva zlodela, ali imamo također, svjedoci smo i brojnih pljački koji se dešavaju i s prostorima Kosova i Metohije, recimo u Klini, u Velikoj Hoči, Novom Brdu. Problem je u tome što kosovska policija jednostavno to ne istražuje, jednostavno zato što postoji sprega između lokalnih političkih vlasti i policije, i onda se takvi slučajevi nikada ne razjasne. Kao što i u Severnoj Mitrovici, od brojnih slučajeva gdje žive ipak samo Srbi, većinom Srbi, dakle, nisu razjašnjeni brojni slučajevi. To je najveći problem danas i sa kojim se suočavamo i mi, kosovski Srbi, ali i kosovski Albanci posebno, jer je kriminal na većinski albanskim prostorima mnogo veći i mnogo je više ekstremizma, posebno i verskog ekstremizma koji je također u porastu zbog jačanja tih radikalnih ideologija. Tako da je zaista situacija dosta kompleksna, ali kada pomislimo kada i nije bila, Kosovo je grdno sudilište, uvek su se ovdje nadilazile nad ovim prostorima oblaci interesi raznih velikih zemalja i nekako je uvek Kosovo na ovaj ili na onaj način bilo je centralno mesto istorije ovih prostora, posebno našeg naroda, jer to je za naš narod naš zavetni prostor, prostor bez koga Srbi, gdje god oni živeli, u centralnoj Srbiji, u Crnoj Gori, u Hercegovini, Lici, Bosni, bilo gde, ili u dijaspori, ne možemo biti ono što jesmo bez Kosova i Metohije, pre svega u duhovnom smislu, a isto tako i bez ovih svetinja i bez ovoga naroda koji ovdje živi. To su naši glavni interesi. Ono što mi kao crkva Hristova eparhija Raško-Prizrenska uz pomoć svih naših arhijereja i svih dobrih ljudi iz naše crkve, brojnih vernika, dobrotvora, pokušavamo da sačuvamo. A to je prisustvo crkve, prisustvo naroda i da se što više okupljamo u našim svetinjama i da time svedočimo da smo svoji na svome. Da smo svoji na svome, da ne možemo da dajemo svoje u bescjenje, da ne možemo da razmenjujemo svoje za svoje i da živimo verni nasleđu naših predaka koji su nam ostavili, koji su nam ostavili u amanet da budemo svedoci istine Hristove na ovom prostoru.
Oče, moramo da pomenemo i još jedan veliki problem koji je posljedica svega ovoga, naime NATO bombe i te velike količine osiromašenog uranijuma koje su bačene na našu zemlju, izazvao je jedan talas, jedan veliki broj ljudi koji obolijevaju od teških kancerogenih bolesti.
Zasigurno to je ozbiljan problem i sada imamo preciznije jedino informacije iz Italije da su čak i određen broj njihovih vojnika su podneli i tužbe zbog toga što su bili na prostorima gdje postoji povećani stepen radijacije. Sigurno to je dosta uticalo jer korištena je ta municija sa osiromašenim uranijumom, dosta je toga zagađeno, ali moram da kažem da je isto tako taj stres uopšte ratni velikim delom i doprineo tome da su ljudi skloni bolestima i sve je to jako potreslo, posebno one koji su proterani svojih domova, koji su preživjeli teške traume. I to je problem koji nije samo problem za nas ovdje Srbe na Kosovu i Metohiji, nego čujem također među kosovskim Albancima jako je mnogo malignih obolenja, iako oni o tome ređe pričaju i ne govore, ne povezuju to sa bombardovanjem. U svakom slučaju, evo sad će uskoro biti i godišnjica početka bombardovanja 24. marta, mislim. Tako da eto, i to je jedan moment kad se treba sjetiti i tog jednog tužnog momenta u našoj istoriji.
Ne možemo uopće da se na današnji dan ne sjetimo svih onih koji su stradali i naših prijatelja i rođaka u martovskom pogromu i u zločinima albanskih terorista nad našim narodom na Kosovu i Metohiji. Ne možemo danas da se ne sjetimo i monaha Haritona i oca Stefana.
Zasigurno, mi kada pominjemo na parastosima i na svakodnevnim liturgijama kada se služe uvek imamo jekteniju za upokojene, uvek se sjećamo svih onih koji su postradali na Kosovu i Metohiji u ovo novije vreme, ali isto tako i od Kosova polja do današnjeg vremena, koliko je brojnih stradalnika koji su postradali samo zato što su pravoslavni hrišćani, Srbi. Pa recimo u velikim seobama krajem 17. početkom 18. veka, pa u 19. veku samo koliko imamo svjedočanstava o stradanju našeg naroda, imamo, nedavno smo objavili ponovo izdanje Plač stare Srbije dečanskog igumana Serafima Risića iz 1860. godina, pa onda isto tako pisanija Save Baraća dečanskog dečanca koji je poslije postao episkop Žički. Dakle, mnogo je bilo stradanja u Drugom svjetskom ratu, sve do završetka balkanskih ratova kada je upravo crnogorska vojska ovdje, naši Srbi Crnogorci kada su ovdje došli i preuzeli ključeve Lavre Visoki Dečana od austrijskog komandanta, imamo i fotografiju toga, to su sve momenti u istoriji. Ali opet poslije toga imamo stradanja u Drugom svjetskom ratu, nakon Drugog svjetskog rata, razna vrsta kršenja naših prava, pa u vrijeme rata i u ovo novije vrijeme, a posebno se sjećamo naših mučenika, novomučenika, oca Haritona, svetoarhangelskog, i oca Stefana, jeromonaha, koji su ubili pripadnici OVK, dakle takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Ekstremisti su ih ubili, ali nisu ubili njihovu dušu. Oni su i dalje živi u Hristu i crkva ih sve više i više prepoznaje. Ako Bog da, jednog dana će biti i proglašeni kao svetitelji, novomučenici. Mi ih već kao takve i vidimo, jer postradali su samo zato što su bili pravoslavni hrišćani, monasi, koji su ostali u svoj narod i koji su podelili sudbinom brojnih onih znanih i neznanih, čije imena samo Bog zna, koji su postradali. Sjećamo se također i brojnih nestalih koji su odvedeni po raznim kazamatima u Albaniju i kojima su uzimani organi, koji su prolazili razna mučenja i stradanja. Onih koji su također postradali braneći svoju otadžbinu na granicama vojnika, to su obično većinom bila deca, mladići koji su poslani da brane svoju otadžbinu. Sve su to ljudi kojih se sjećamo također i danas na 14. godišnjicu 17. marta, koji je postao na neki način simbol tog našeg ratnog i poratnog stradanja na Kosovu i Metohiji.
Oče, evo da vas zamolimo da sa nama podijelite neko svoje sjećanje, nešto što je ostavilo poseban utisak na vas iz tog ratnog stradanja, iz tog pogroma.
A teško je sjetiti se nečega posebnog, znate, kad je 17. marta uveče, kad je ovdje 8 granata eksplodiralo oko manastira i tako, onda su nam predstavnici KFOR-a su rekli da li bi se možda htjeli evakuisati, međutim mi smo rekli da nećemo, da napuštamo naš manastir. Tako je rekla i pokojna mati igumanija
Fevronija.
Pećka, Fevronija, koja je rekla mi ne idemo nigdje odavde. To je bilo ključno, zato što je onda na neki način je i KFOR bio još više u obavezi da zaštiti i čuva manastir. Sjećam se također i 2000. godine sam pomagao tadašnjem episkopu u Gračanici, pa sam više puta se i angažovao isto tako da izvlačimo porodice srpske iz Prištine koji su bili u životnoj opasnosti i tako, i onda smo tražili međunarodnu policiju pa da oni pomognu da ljude evakuišu. Ljudi su bili zatvoreni po svojim kućama. To je bilo jedno vrijeme strašnog terora. Nažalost, kao što vidimo danas, Priština je danas grad bez srpskog stanovništva. Samo 35 staraca je ostalo. Gotovo u velikim gradovima južno od Ibra nema Srba, ali imamo nešto što je ohrabrujuće. To je da u onim enklavama koje su bile izolovane, sada su to opštine, imamo čak i veći natalitet u porodicama nego na prostorima centralne Srbije. Dakle, imamo više dece. I drugo, također, evo i u Gračanici, recimo, naš prijatelj i brat Živojin Drakočević, koliko je on sam učinio u Domu kulture Gračanica da se organizuje kulturni život, da se narodu pruži mogućnost da osjeti više od kulturnog života upravo kroz razne manifestacije, aktivnosti, poetske večeri, pozorište, čak i osnovana je škola baleta, recimo, pa muzička škola u Šilovu gdje ima oko 500 dece, znate, i tako da, ili bogoslovija u Prizrenu gdje imamo preko 50 učenika i 15 profesora sa svojim porodicama, pa čak je i obdanište otvoreno za decu profesora. Tako da hoću da kažem da i pored svega ovog stradanja mi to posmatramo uvek to kroz jednu optimističnu nadu.
Vaskrsenje.
Da dogod ovdje jeste vaskrsenje, dogod ovdje živi naš narod, dogod se čuju zvona naših svetinja, naš narod će ovdje opstati i Kosovo će biti ono što je bilo za nas uvek. I posebno bih pomenuo i sjetio se sa stara u Deviču koji su, i kada im je potpuno manastir srušen, mati Anastasija, hrabra mati Anastasija, ona je sa sestrama se vratila nakon mjesec dana, živjeli su u kontejneru i obnovili su sve. Božjom pomoću vladika Teodosije dosta doprinao, uopšte u procesu obnove, dosta je bilo teškoća, ali imali smo veliku podršku i naših arhijereja, posebno mitropolita Amfilohija. Uspjeli smo da obnovimo dosta i danas je Devič obnovljen. Danas u Devič dolaze poklonici. Danas u Deviču se poje opet oko kivota svetoga Joanikija. Dakle, oni koji su htjeli da unište ovu svetinju, koji su uništili i zapalili u Drugom svjetskom ratu, koji su zapalili 2004. godine, nisu uništili taj duh, nadu, veru koju sestrinstvo tamo ima, i sveti Joanikije je živo prisutan, kao što je ovdje kod nas prisutan i sveti kralj Stefan Dečanski. I hrabri nas i ukrepljuje sa svetiteljima koji su prosjeli na ovom prostoru da ustrajemo u našem svedočenju Hrista, Hristovog stradanja, ali i Hristovog vaskrsenja, koji sad očekujemo da proslavimo Bog da uskoro po završetku ove svete četrdesetnice.
Daj Bože oče da tako i bude u vijekove vjekova i da opstane naše Kosovo i Metohija, zahvaljujući vama koji čuvate onu svijeću i ono kandilo naše vjere pravoslavne da se ne ugasi.
Hvala Bogu i hvala i vama i svim vašim slušalcima, našem vernom narodu, posebno na prostoru Crne Gore, koji nas je uvek i molitvom i delom i na svaki način hrabrio i čuvao da ostanemo i opstanemo ovdje.
Hvala vam oče Savo na ljubavi, na izdvojenom vremenu, na ovom razgovoru, na sjećanjima. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani, o martovskom pogromu koji se dogodio na današnji dan prije tačno 14 godina.